nderuar dëgjues mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Xhara dhe ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Koalicioni pas zgjedhor në Kosovë po ballafaqohet me një sfidë të re. Tani dy partitë politike, LDK dhe AAK, kanë pretendime për postin e kryeministrit. Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga përsëri u ka bërë thirrje partive politike që t'i japin fund procesit të sërgjatur të formimit të institucioneve të reja. Ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj, me të kthyer në Beograd nga Tribunali i Hagës, i ka quajtur tradhtar presidentin dhe kryeministrin e Serbisë, kurse Tribunali i Hagës e ka quajtur një bish globaliste. Agjencia Evropiane e Hapësirës thot se raketa atyre është ullur në kometën Lëvizje për të parën herë në histori, e cila do të bëj analiza shkencore rreth sistemit diellor. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni pas zgjedhor në Kosovë, i njohur me emrin Vlan, po ballafaqohet me njën nga sfidat më të vështira që kur ishte lidhur marveshja fillestare. Fjala është për postin e kryeministrit për të cilin LDK dhe AK tani shprehin pretendime të barabarta. Këto përplasje pretendimes, sipas analizëve, mund të sfidojnë edhe ruajtjen e unitetit të këtij koalicioni të gjerë opozitar që u krijua pas zgjedhjeve. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Xhia Din Gashi.
Posti i kryeministrit po paraqitet si sfida e radhës për ruajtjen e unitetit të bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhjeve në Kosovë. Ky blok i përbën nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetëvendosje. Së fundit u pajtuan që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për të tërhequr nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit. Por heqja dorë nga ky post e kishte ndryshuar në përmbajtje marrëveshjen fillestare mes këtyre partive politike, duke lënë Lidhjen Demokratike të Kosovës pa asnjë post udhëheqës. Tani, nga ky subjekt politik, pretendimet janë kthyer ka posti i kryeministrit, të cilin me marrëveshjen e 10 qershorit partitë e koalicionit ja kishin besuar Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht liderit të saj Ramush Haradinaj. Këshilltari i parë i Haradinajt, Avni Arifi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ka deklarime të zyrtarëve të LDK-s për këtë post, por deri më tash, sipas tij, marrëveshja nuk ka ndryshuar.
Ne kemi pa një pozicionim të ri nga LDK, e cila është manifestuar me prononcime publike të zyrtarëve të saj. Mund të them se nuk ka ndonjë marrëveshje të re, përderisa është marrëveshja vjetër funksionale, ne qëndrojmë besnik asaj marrëveshje, jemi fokusuar në zgjedhjen e institucioneve.
Ndërkohë, zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes prononcimeve apo edhe përmes shkrimeve të tyre në rrjetet sociale kanë potencuar si domosdoshmëri rishikimin e marrëveshjes, pasi që koalicioni gjerë i njohur me emrin Vlan tani ka humbur një post udhëheqës. Zyrtarë të kësaj partie politike kanë apostrofuar pretendimin për postin e kryeministrit, të cilin i atribuojnë liderit të LDK-s Isa Mustafa. Në lidhje me këto zhvillime brenda bllokut të Vlan, analisti politik Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është shumë e dukshme që LDK tani është kthyer ka pretendimi saj për të marrë në drejtim qeverinë e ardhshme të Kosovës.
Është më qartë edhe nga kërkesat e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që LDK duhet të marrë përgjegjësi atë sa ka kuçin politike brenda një koalicioni. Pra, me fjalë tjera, LDK po merr hapën pozicionin që ai duhet
LDK, si pas Petrit Zogaj, po jep mesajë se jo vetëm marveshe për ndarin e posteve, por objekt shqyrtimi mund të jetë edhe marveshe e blokut të lanë me vetëvendosjen mbi parimet e qeverisje së arshme.
LDK-ja është për të rishikuar marveshen e vjetë qërshorit, e ndështë edhe marveshen e vetë shtatorit, që është marveshen të lanët dhe vetëvendosjes.
Bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje kanë lidhur koalicion me qëllimin kryesor që t'i pamundësojnë Partisë Demokratike të Kosovës që të udhëheqë me qeverinë e re të Kosovës, pavarësisht se ajo kishte fituar zgjedhjet e fundit. Mirë, po tani mbetet të shihet nëse çështja e ndarjes së posteve dhe sidomos posti kryeministit mund të tekalohet dhe vazhdohet synimi për ruajtjen e koalicionit. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka bërë me dije se nuk do të lejojë që ky blok të udhëheqë me qeverinë e ardhshme dhe ka paralajmëruar se do të angazhohet vetëm për dy opsione, atë të qeverisë me PDK-n apo të organizimit të zgjedhjeve të reja të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jo rallëher thuhet se shoqëria kosovare është mjaft e politizuar. Arsyet lidhen me të kaluarën e tyre e cila i ka privuar nga drejta dhe qasja në politik, por nga pas lufta, në vend që politizimi të përdoret në aspektin pozitiv, ai ka marrë kahjen negative. Për të biseduar rreth kësaj çështje, gazetari Radios Evropa Lir Arton Konushevci ka zhvilluar një intervistë me profesorin e Fakultetit Filozofik në Universitetin e Prishtinës, Anton Vukpalaj, e dëgjojmë në vazhdim.
Zoti Vukpala, jo rallëherë është thënë se shoqëria në Kosovë është mjaft e politizuar. Pse mendoni se ndodh kjo?
Mendoj që origjina e këtij lloj politizimit është pikërisht tek ajo mungesa që ka ekzistuar për një kohë gjatë që shoqëria kosovare ka qenë e privuar për drejtave politike, që quhen faktikisht drejta e votës, drejta e pjesëmarrjes, që ka qenë, do thotë, gjatë kohës para luftës, ka qenë një drejtë të cilën nuk e ka pas lejuar dhe mas luftës ka ndodhur gati një lloj kthese, për arsye se kem pas një kthim të drejtave të cilat ekzistojnë, do thotë, pjesëmarrjes në votim, pjesëmarrjes në çështjet e komunitetit, të funksionimit të qeverisë. Mirë po, siç e dini edhe ju vetë, kjo është një proces mjaft i gjatë, i cili nuk mund të krijohet për natët, edhe kjo është një proces që sigurisht do të kërkoj kohë. Mirë po, ajo që është vërejt këtu se nuk kemi pas një lloj politizimi të shoqërisë që është në kuptim pozitiv, në kuptim të pozitiv të fjalës politizim, që nënkupton pjesëmarrje me në gjitha ngjarjet, aktivitetet që ndodhin në kuadrin e shoqërisë pjesëmarrje qytetare, që është gati e nevojshme politizimin nëse mund të them nga aspekti pozitiv, por ka ndodhur ky një politizim nëse mund ta quaj negativ, sepse kemi pas një lloj përdorimi faktik kishtë kem pas një lloj politizimi i cili është rekuperuar, nëse mund të them, ose ne quajmë edhe satelizim, do thot mobilizime sociale në favor të organizimeve partizane, do thot partijake në këtë rast, që do thot është një lloj konvertimi të gjitha aktiviteteve politike, asociative, profesionale, sindikale, do thot në aktivitete politike. E kjo është ajo që sot manifestohet rregullisht në shoqërinë kosovare.
Përmendët aspektin negativ të kësaj dukurie. Sa është shqetësuese kjo?
Po, sigurisht se nëse shqetësojmë për shembull një prej elementeve të një prej shtyllave të shoqërisë demokratike, që shoqëria civile, si kurriz faktikisht i demokratizimit shoqërisë, shoqëria kosovare pikërisht është shembulli i asaj se si mund të shkatërrohet një kundërpushtet, sepse ne kemi pas një lloj shoqëria civile zakonisht është një lloj kundërpushtetit për të gjitha padrejtësitë eventuale që mund të bëhen ndaj shoqërisë, edhe kjo shoqëria civile kem pasi të mos zgjedhjeve të fundit, kem pasi lëvizje të aktorëve të shoqërisë civile bashkim me partitë politike, një lloj shkrirje faktikisht progresive të asaj forcë që duhet të jetë baza e kundërshtimeve, gjitha kundërshtimeve që ndodhin, domethënë gjitha kundërpushteteve, sepse ajo që e dini e karakterizon shoqëritë autoritare, totalitare, pikërisht është mungesa e kundërpushteteve. Në shoqëri demokratike është pikërisht shoqëria civile që do të luajë këtë rol që fatkeqësisht në Kosovë e shohim nuk e kaluaj ashtu si duhet.
Kur jemi te shoqëria civile, sa mendoni se janë imune ndaj politikës?
Po, mendoj që një shoqëri civile që është dashur të ndërtohet në Kosovë ka pas edhe investime këtu prej edhe faktorëve ndërkombëtar që të fuqizohet kjo pikërisht kjo pjesë e shoqërisë nuk ka arrit kurrë mu kristalizuar si e tillë, nuk ka arrit kurrë mu bëni forcë apolitike faktikisht ashtu si të duhej të ishte. Edhe kjo normalisht se cënon vetë nëse mund të them kjo lidhet ngushtë me çështjen e politizimit, sepse nëse kemi politizim të orientuar ashtu si thash më parë në aspekt negativ, atëherë kjo e pengon demokratizimin e shoqërisë, është pengesë kryesore për funksion për ndërtimin e një shtetit, faktikisht ndërtimin e mirëfillt të shoqërisë në baza demokratike, në baza, domethënë, të mirëfillta.
Sa po arrin kjo shoqëri të mbrojë fëmijët nga politizimi, qoftë nga politika e brendshme apo edhe ajo jashtme? I madhe i vogël, si shton një fjalu përfshin në ndeshje futbolistike Prishtin-Shqipëri, në dzënësit në shkolla debatojnë për politikanet më të mira, po për më të keq.
Po kjo është një shembull ilustruos shumë i mirë asaj se ku na çon politizimi ekstrem i shoqërisë. Ne dimë se sporti orkestruar nga shteti është një histori e vjetër, sepse kjo ka lindur shumë më parë, dini prej luleve olimpike të Berlinit, domethënë që ka qenë instrumentalizimi i sportit për interesa politike, mase ne kemi pas luftën e ftoft, edhe sidomos në Ballkan Balkan, që Balkani është element, është rast tipik i kësaj se dhe në çfarë mase shtetet e përdorin sportin për interesa politike. Mirë po, pikrisht kanë mundësi me përdor, pra se kemi një lloj politizimi që e thash edhe më parë, që është politizim, domethënë absolut i shoqërisë ku nuk kem hapësirë të debatit, nuk mungesa e kundërpushteteve që e thash më parë, pengon një krijim një shoqërie që e cila mendon ta perceptoj për shembull sportin në këtë rast si një aktivitet që do thotë që ka rolin e vet vërtet që është edukimi i rinis, vlerat e punës në grup, leadershipi, rregullat, do thotë humbja dhe fitoria etj etj, do thotë gjitha këto në fare eliminohen dhe reduktohen në një lloj perceptimi politik të asaj që që është manifestuar kem pa dhe këtu do thotë në kundërshtim do thotë të një devijim të asaj që do duhej të ishte sporti në kushte normale. Kjo është një lloj simptomi nëse mund të them i asaj që bisedoj më parë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në vazhdim ju sjellim një kronik nga rajoni. Kriza politike në Maqedoni do të thellohet edhe më shumë nëse deputetëve të opozitës u merren mandatet. Procedura e tillë është e domosdoshme për shkak të mungesës së tyre në seanca për 6 muaj. Analistët thonë se një gjë e tillë do të iniciojë zgjedhje të pjesshme, gjë që do ta ndërlikojë edhe më shumë situatën. Dëgjojmë kronikën nga Shkupi të Isuf Kadriut.
Nisja e procedurave për heqjen e mandateve të deputetëve të opozitës do të thellojë edhe më shumë krizën politike në vend. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar paralajmërimet të shumicës parlamentare se për shkak të mungesës në seanca për 6 muaj pa ndërprerje, deputetëve të Lidhjes Socialdemokrate do të merren mandatet. Deputetët e opozitës më njëherë pas zgjedhjeve parlamentare të prillit kanë deponuar dorëheqjet e tyre për shkak të pretendimit për falsifikimin e zgjedhjeve, por ato nuk janë shkurtuar nga shumica parlamentare e cila kishte verifikuar mandatet dhe tani pas së 6 muajve do të nisë procedurat për marrjen e tyre. Vendimi për bojkot është politik dhe mungesa në seanca nuk ka të bëjë me arsye tjera, thon nga LSDM-ja duke mbrojtur qendrimin për mos kthimin e tyre në kuvend. Nga kjo parti thon se dorëheqjet e tyre nuk janë pranuar nga shumica parlamentare me qëllim për të përfituar në kohë dhe për të përdorur të gjitha mënyrat e mundshme për të futur përçarjen në mesin e opozitës.
Znaci igrite so datumi ultimatumi, tolkuvanjeto na ustavot i zakonite e problem në Veljanovski, VMRO-DPMNE i vladjaçkoto mundësisht.
Lojrat me data dhe ultimatume me interpretimin e kushtetutës dhe ligjeve janë çështje të krye parlamentarit Trajko Veljanovski dhe VMRO-DPMNE-s. Gjatë 6 muajve të fundit LSDM-ja dhe deputetët e saj ishin objekt i spekulimeve të paskrupulta për atë se a do të kthehen apo jo në kuvend. Si që shihnin, i kemi rezistuar presioneve të tilla dhe mbetemi në qendrimin ton, thotë Petr Shilegov, zëdhënës e Lidhjes Socialdemokrate. Opozita ka parashtruar 5 kërkesa, ndërsa më kryesoria ka të bëjë me formimin e një qeverie teknike e cila do të organizonte zgjedhjet e lira dhe demokratike, që sipas LSDM-s do të ishte mënyra e vetme për nxjerrjen e vendit nga kriza politike. Sipas procedurës parlamentare, marrja e mandateve të deputetëve duhet të kalojë përmes Komisionit Parlamentar për çështjet e mandateve dhe imunitetit, ndërsa vendimi përfundimtar duhet të miratohet në seancën plenare nga 2/3 e votave të deputetëve. Nëse vendimi miratohet, atëherë kandidatëve tjerë në listat e partive opozitare u ofrohet posti deputetit, por tani për tani asnjë prej tyre nuk do të pranojë atë, dhe kjo dëshmohet me deklaratat e nënshkruar nga ana e tyre. Nëse kjo ndodh, atëherë janë të pashmangshme zgjedhjet e pjesëshme parlamentare që hapin dilema të shumta mbi realizimin e tyre. Isen Saliu, njohësi çështjeve politike dhe kryeredaktori të përditshëm Slime, thotë se kriza do të thellohet edhe më shumë, andaj fton liderët por edhe faktorët tjerë të ndërhyjnë për daljen nga gjendja momentale.
Ekziston rreziku që çdo hap i mateshëm që nuk është i paramenduar mirë mund vetëm të thellojë këtë krizë. Nëse pushteti vendos të merren mandatet e deputetëve, kjo do të shkaktojë paknaqësi shtesë. Por nëse mandatet nuk merren, atë shkelen ligjet dhe procedurat. Prandaj mendoj se na fat sa më të shpejt duhet të fillojë dialog intensiv dhe serioz mes pushtetit dhe opozitës që të gjendet rrugdalje nga kjo krizë. Kuptohet se si çdo herë më parë edhe kësaj radhe rol kyç në gjetjen e një zgjidhje të mirëfillt duhet të ketë edhe presidenti dhe përfaqësuesi diplomatik të vendeve mike të Maqedonisë, sepse pasojat e krizës as pak nuk prekin elitat, por prej tyre pasojnë vetëm qytetarët.
Thot Salio, ndryshe përplasjet mes pozitës dhe opozitës lidhur me bojkotin dhe mungesën e dialogut politik ishin pjesë e kritikave dhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Brukseli kërkon vendosjen e dialogut të mirëfillt. Nga opozita kërkon të kthehet në kuvent si institucioni i vetëm për artikulimin e kërkesave të tyre, por edhe nga pushteti kërkon shqyrtimin me seriozitet e kërkesave të opozitës, pasi vazhdimi i krizës sipas SBA-s nuk i ndihmon procesit integrues të vendit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Të nderuar dëgjues, kronika që i transmetuam deri më tani, por edhe lajme tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, mund t'i gjeni në faqen ton të internetit evropalir.org. Kjo faqe ju sjell më të rejat nga vendet të ndryshme, disa të përcjellura edhe me video. I kthehemi ngjarjeve në Kosovë me një lajm nga Arsimi. Vlerësimi final për përfshirjen e Kosovës në programin për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve që mat njohuritë tyre në lexim, matematikë dhe shkencë pritet të bëhet në vitin 2015. Por përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të arsimit e kanë vlerësuar cilësinë e arsimit në Kosovë si mjaft të ulët, duke shfaqur dyshime për mbajtjen e këtij testi. Më shumë detaje na sjell Luljeta Krasniqi.
Kosova nga mesi i vitit 2015 do t'i nënshtrohet për herë të parë një vlerësimi ndërkombëtar në arsim. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve PISA, të cilit edhe Kosova do t'i nënshtrohet, është një vlerësim i jashtëm që mat njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Testet e hartuara synojnë të vlerësojnë se në çfarë mase nxënësit mund të aplikojnë njohuritë e tyre në rrethanat e jetës reale dhe se në çfarë mase ata do të mund të marrin pjesë në shoqëri. Ky është studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të arsimit, në një debat të organizuar rreth performancës së nxënësve në shkollat fillore, kanë theksuar se me këtë sistem arsimor që aktualisht ka Kosova, nuk do të mund të ketë vlerësim të mirë në vitin 2015, kur edhe pritet të bëhet ky test. Ata kanë kritikuar sistemin arsimor në Kosovë, duke thënë se cilësia në arsim është mjaft e ulët. Mustaf Kadriu, përfaqësues i Divizionit për Standarde, Vlerësim dhe Monitorim në Ministrinë e Arsimit, ka theksuar se kanë bërë një vlerësim të gjashëm me atë të testit PISA, por që ai vlerësim nuk ka qenë i mirë. Megjithatë, ai tregon se janë duke i bërë përgatitje që në vitin e ardhshëm të jenë pjesë e këtij testi ndërkombëtar.
Të vërtet, është mjaft vështirë të matet dija, sepse nuk ka ndonjë instrument të veçantë me të cilën thuhet se janë vendosur këto instrumente dhe këto janë rezultatet dhe dihet saktë, por sigurisht se edhe vlerësimi i njohurive i dijes nivelit shkollimit janë instrumente të cilat mund të marrin mjaft mirë nivelin e arritjeve të njohurive dhe shkacive të cilat zhvillohet në vende të ndryshme në sferën e arsimit.
Sistemi i arsimit në Kosovë dhe në raportet të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore. Mirë po thuhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi që vazhdon të rëndoj këtë fush është cilësia. Eksperti i arsimit Besa Luzha ka theksuar se një problem tjetër që është hasur në aplikimin e kurrikulës së re, e cila është duke u aplikuar tani në shumë shkolla të Kosovës, ka qenë pikërisht vlerësimi.
PISA për mua është një proces i cili është i rëndësishëm, është i domosdoshëm vetëm në aspektin që Kosova në mënyrë e krahason me vendet e tjera apo fëmijët e Kosovës i krahason. Por nuk e zaventson atë procesin e vlerësimit që na duhet me pas si pjesë përditshme të punës.
Pjesë e testit vlerësues ndërkombëtar për arsim PISA janë 72 vende të botës dhe organizohet nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Kosova ka aplikuar për të përfshirë në grupin e shteteve që aplikojnë këtë test në vitin 2012. Shteti i Kosovës dhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë për obligim dhe detyrim të veprojnë sipas procedurave që i kërkon ky program. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Qendra për zhvillim dhe avokim në Kosovë ka prezantuar të gjeturat e shkeljes e ligjit për kontrollin e duhanit që tregojnë shkelje në mas të madhe, por zyrtar të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se faktet e hulumtimit mbesin shqetësuese, pasi që ligji për duhanin po shkelet në ambientet e mbyllura, aty ku më së shumti frekuentohet nga të rinjt, siç janë klubet e natës. Dëgjojmë raportin e Ariana Kasapollit.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, del se rreth 500 mijë njerëz në Kosovë konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Ndryshe nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Vullneti i qytetarëve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar, ku sipas zyrtarëve që merren me këtë çështje, ky ligj me të hyrë në fuqi ishte zbatuar në masë të madhe. Por probleme me shkeljen e ligjit po ka atëherë kur temperaturat po fillojnë të zbresin. Qendra për zhvillim dhe avokim në Kosovë, institucion ky që merret me monitorimin e shkeljes së ligjit për kontrollin e duhanit, ka bërë një hulumtim rreth asaj se sa shkelet ky ligj në institucionet publike, si dhe në hapësira të mbyllura në përgjithësi. Arben Lila, zyrtar në KADC, ka bërë të ditur se monitorimi është bërë në 7 qytete të Kosovës me 20 monitorues. Sipas tij, ligji për kontrollin e duhanit po shkelet.
Do thonë institucionet shëndetësore shkelin 7.7%, universitetet, kolegjet 8.8%, shkollat e mesme 16.2%, ndërkaq prim për numrin e shkeljeve të ligjit për kontrollin e duhanit, qytetat me 20% dhe objektet komunale 22.2%. Sa i përket institucioneve sektorit të gastronomisë dhe objekteve private dhe qendrave të fitnessit, shkeljet janë në qendrat e këto është më së paku 3.6%, hotelet 14.3%, restoranet 29.3%, kafenet, domethënë aty rritet në shkeljet në 60.4% dhe më së shumti ka pothuajse fare respektim të ligjit në klubet e natës, ku shkeljet janë 82.6%.
Ndërkaq zyrtarë në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se ligji është miratuar dhe duhet respektuar. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate në Kosovë, i apo si të tjera.
Rezultatet e këtij hulumtimi ndëshmojnë edhe një herë qartë se ligji për kontrollin e duhanit nuk është duke u zbatuar në Kosovë ashtu siç parashihet me ligj. Dhe shqetësimi më i madh për këto fakte të gjetura është se ligji më së shumti shkelet në ato ambiente të mbyllura publike, të cilat frekuentohen më së shumti nga të rinjtë kosovar. Është fjala për disko, për bare, për klabe të tjera.
Derisa inspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku ka thënë se deri më tani janë shqiptuar gjithsej 5 gjoba për gjithë Kosovën.
Janë shqiptuar 5 gjoba për subjektet të cilat kanë qenë shkels. Tani së fundmi kemi, do më thënë, informata dhe njoftime se kanë filluar lëndët të shqiptohen nga ana e gjykatës, edhe për ata të shqiptohen, për ata të cilët mendojnë se nuk do të ketë gjykata të cilët mund të gjobisin, e kanë gabim, prandaj ne nuk do të jemi të zbrapsur në këtë drejtim, nuk do të na sfidojnë shkelësit e ligjit.
Sidoqoftë, gjatë monitorimit të kaluar nga Qendra Kosovare për Zhvillim dhe Avokim, ka dalë se shkelësit më të mëdhenj të ligjit kanë qenë gjykatat e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha i erdhi bloku të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atif Fete Yahjaga u ka bërë thirrje sërish liderëve të partive politike që t'i japin fund procesit të stërzgjatur të formimit të institucioneve të reja. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, këshilltari i presidentes Arber Vlahiu ka thënë se procesi i stërzgjatur i ndërtimit të institucioneve po vazhdon ta pengoj funksionimin e shtetit dhe ka pamundsuar konsolidimin ndërkombëtar të tij. Është koha fundit që liderët politik të shohin përtej interesave të tyre dhe të tejkalojnë çdo pengesë për të ndërtuar institucione të qëndrueshme dhe të përfshirëse, bazuar në kuadrin kushtetues dhe në parimet të përcaktuara që respektojnë rendin kushtetues të vendit dhe obligimet ndërkombëtare të tij, ka deklaruar Vlahiu. Sipas tij, presidentja vazhdon të kërkojë nga liderët politik që ta kuptojnë seriozitetin e situatës dhe të reflektojnë duke i ofruar njëri tjetrit mundësinë e dialogimit e përmes kompromisit për qytetarët e Kosovës ta nxjerrin vendin nga kjo gjendje amullie. Miftiu i Kosovës Naim Trnava është pritur sot nga Papa Francesku. Trnava po merr pjesë në forumin e tretë të dialogut ndërfetar katoliku-musliman që po mbahet në Vatikan. Në një komunikat të lëshuar nga Bashkësia Islame e Kosovës, thuhet se Papa Francesku në fjalën e tij përshëndetëse u shprehi umisëardhje përfaqësuesve musliman në forum dhe çmoi kontributin e priesve musliman që po japin në këtë forum të përbashkët i cili ka për diskutim temën. Të punojmë së bashku për të shërbyer të tjerëve, kishte thënë Papa. Sipas komunikatës, Trnava falenderoi Papën për kontributin dhe kujdesin e tij dhe Vatikanit për Kosovën. I akuzuari për krime lufte në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës, Vojislav Šešelj, ka deklaruar sot në selinë qendrore të Partisë Radikale Serbe në Zemun të Serbisë se dëshiron që sa më parë të largojnë nga pushteti Tomislav Nikolićin dhe Aleksandar Vučićin. Presidentin dhe kryeministrin e Serbisë ai e quajti tradhtar. Para një turme prej disa mira njerëz, Šešelj ka thënë se tribunali është një bishë plagosur globaliste e cila vazhdon të shkatrojë jetët e liderëve serb, politik dhe ushtarak, njoftojnë mediat në Serbi. Ju kam premtuar se do ta dërmoj tribunalin. Betejë ka zgjatur më shumë se çkam pritur, ka thënë Šešelj, të cilin tribunali e ka liruar përkohësisht për të kërkuar trajtim mjekësor në Serbi. Ai vuan nga kanceri në zorë të trashë. Një gjykatës ndërkombëtar ka refuzuar si të pabazuar kërkesat e palës mbrojtëse për hedhjen poshtë të akt akuzës së ngritur në gjykatën themelore të Mitrovicës kundër 5 të pandehurve. Në mesin e tyre është edhe politikani serb nga veriu i Mitrovicës Oliver Ivanović, të cilin akt akuza e ngarkon me krime lufte. Në një komunikat për opinionin, Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit Eulex ka bërë të ditur se 3 të pandehur akuzohen për vrasje të rënd dhe tentim vrasje të rënd, ndërsa dy të pandehurit tjerë akuzohen për nxitje për t'i kryer këto vepra. Për më shumë, njërin nga të pandehurit akuzohet për krime të luftës. Oliver Ivanović, kryetar iniciativës qytetare Serbia, është arrestuar me 27 janar në ankuzën për krime lufte të kryera në vitin 1999 dhe për vrasje të rënd në vitin 2000. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë një takim urgjent sot në mbrëmje pas raportimeve për hyrjen ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Diplomatët thonë se mbledhja u kërkuan nga Shtetet e Bashkuara pasi NATO-ja tha se kolona të tankeve ruse, artileri, sistem për mbrojtje ajrore dhe trupa luftarake hynë në lindje të Ukrainës gjatë dy ditëve të fundit. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë tha se nuk ka evidencë prapa deklaratave të NATO-s. Ndërkohë, raportet thonë se disa granatime ndodhe në Donetsk, në njën nga dy provincat e mbajtura nga rebelet pro-rus. Lëvizjet ushtarake dhe granatimet e shpeshta kanë gjallur frikën se situata mund të eskaloj, pa marë parasysh armëpushimin që u bë me 5 shtator, duke ditur se konflikti ka vrarë më shumë se 4.000 njerëz që nga muaj i prill. Zyrtar policor të Bullgarisë thonë se kanë konfiskuar 112 kg të drogës heroin që ishte fshehur afër kufirit me Turqinë, raporton Associated Press. Zyrtari më i lartë policor i Bullgarisë, Svetlozar Lazarov, tha se 119 paketime të drogës me vlerë rreth 7 milion euro ishin fshehur nën tokë në një fermë. Policia ka arrestuar dy të dyshuar. Bullgaria, që ju bashkua Bashkimit Evropian në vitin 2007, njihet si vend tranzit masiv i trafikimit të drogëve. Lazarov tha se policia vetëm për këtë vit ka konfiskuar 1 tonelat heroin, gjysmë ton droga sintetike, 50 ton marijuan dhe më shumë se 100 kg kokainë. Agjencia Evropiane e Hapësirës thot se raketa atyre është ulur në kometën Lëvizse për të parën herë në histori. Fia Lea, e cila ka mëdhësinë e një robalarseje dhe peshon vetëm 100 kg, i u deshën disa orë të ndahet nga anija Rosetta para se të prekte në sipërfaqen e kometës 67P. Agjencia që ndodhet në Darmstadt të Gjermanisë tha se ka pranuar një sinjal nga FILAE pasi zbriti në këtë komet. Anija Rosetta ka udhëtuar 6.5 miliard kilometra për më shumë se 10 vite për t'ju afruar kometës 67P. Pas zbritjes së suksesshme në kometë, që është 4 kilometra gjerë e përbërë nga pluhuri dhe akulli, fjale do të mbledh të dhëna për derisa kometa i afrohet diellit. Dham lajmet. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropalir.org. Aty mund të gjeni më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në takimin e radhës, ju uroj natë të mirë.